galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 12-ka bisha mee sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo weliba efemida magaalooyinka qaarkood geeska afrika. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu oo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno daadadka soo noqnoqday ee magaalada beledweyne.
biyaha ugu weynaay oo ugu xoogga badnaay intaan aniga wax gartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lamagalay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragta waddadu ay ka furanto ku xanibnaayo la awoodi kari waaye in laga saaro.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o da oo aanu ku eegayno xanuunka covid-19 iyo soomaaliya.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo
waxaad kalood maqli doontaan wararka la xiriira xanuunka covid-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idin hayna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo haysa sahra ciidla nuur.
dowladda Mareykanka ayaa u gudbisay mudanayaasha aqalka Kongareska qorshe ay dowladda Mareykanku Taiwan kaga iibinayso hoob nooca loo yaqaano gantaalaha biyaha hoostooda laga dusiyo oo qiimahoodu ku kacayo $180 million Mareykanka. tallaabadaasi ayaa sii xumayn karta xiriirka gabidhacleynayay waayahanba ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ogolaatay in Taiwan laga iibiyo gantaalaha khaaska ah ee maraakiibta badda hoosteeda quuse laga rido oo casri ah, kuwaasi oo qiimahoodu ku kaxayo ku dhowaad $200 million, sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga difaaca amniga ee Mareykanku. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa isaguna sheegay in Shiinuhu ay dacwad rasmiya ka gudbinayaan xukuumadda Washington. warku wuxuu intaasi ku daray in Shiinuhu ay soo jeedinayaan in dowladda Mareykanku ay joojiso dhammaan hubka ay ka iibinayso iyo xiriirka ay la yeelanayso Taiwan. Taiwan ayaa sheegtay inay tahay dal madax bannaan, halkaa Shiinuhuna u arkaan gobol ka tirsan dhulweynaha Shiinaha. mas-uuliyiinta dalka Jabaan ayaa qorsheynaya in dalkaasi laga qaado xayiraadda waddankaasi la saaray si loo xakameeyo xanuunka coronavirus dartii. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay 3 qaybood u kala qaybisay dalka oo marba qayb xayiraadda laga qaadayo. wasiirka dhaqaalaha ee dalka Jabaan ayaa isaguna maanta Khamiisa sheegay in tirada dadka xanuunku soo ridanaya ay hoos u dhacday maalmihii lasoo dhaafay, islamarkaana guddiga qaabilsan qiimeynta xaaladda xanuunka COVID-19 ay ogolaadeen qorshaha ay dowladdu u dejisay sidii dib loogu furi lahaa ganacsiga, isla markaana si tartiib tartiiba dib loogu soo celin lahaa goobaha dadweynaha. xanuunka COVID-19 ayaa dhaqaalaha dalkaasi Jabaan gaadhsiiyey dhaawac weyn, kaasi oo ku keenay hoos u dhac 3% ah, halkaasi oo aanu hore u gaarin laga soo bilaabo sanadkii 2015. hogaamiyeyaasha waddamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa kulan iskugu yimaadeen kaga wada xaajooday xaalada dhowra oo ay sheegeen inay ku soo siyaadeen gobolka oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, hoos u dhaca dhaqaalaha waddamadaasi soo food saaray, iyo kooxo mintidiina oo la sheegay inay ku soo xoogaysanayaan gobollo ka mida dalka Mozambiq. kulankan oo ay isugu yimaadeen madaxda waddamada Zambia, Botswana, Mozambique iyo Zimbabwe ayaa qaatay muddo 1 maalina, waxaanu 4 shalay ka dhacay magaalada Harare. hogaamiyeyaasha waddamadaasi ayaa walaac ka muujiyey xaaladda gobolka Cabo Delgado oo ka tirsan dalka Mozambiq, oo ay kooxo xagjiriinihii qalalaase ka wadaan tan iyo sanadkii 2017. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyey dad gaadhaya 1,000 qof ay guryahoodii ka barakaceen goobaha ay maleeshiyaadkaasi ku dhuumaalaysanayaana dalka Mozambiq. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Lesotho, Mokgweetsi Machoro, ayaa maanta Khamiisa si rasmiya ula wareegay shaqada xafiiska kadib markii shalayto xilkaasi loo dhaariyey. Master Machoro oo da'diisu tahay 90 jir ayaa hore u ahaa wasiirka maaliyadda dalkaasi waxaanu bedelayaa Thomas Tabane oo da'diisu ahay 80 jir. Waxa uu sheegay in talaabada ugu horeysay uu qaadaya ay tahay sidii uu dalkiisa uga samato bixin lahaa mashaakilaadka xanuunka COVID-19 kadibna uu diirada saari doono kobcinta dhaqaalaha, wax soo saarka iyo wax ka qabashada shaqo la'aanta. Dadweynaha waddankaasi ayaa ka filaya Master Machoro in uu soo celiyo xasiloonidii kadib markii barnaamijyo istaba jooga ay dalkaasi ka socdeen bilihii la soo dhaafay, taasi oo keentay in ra'iisul wasaarihii isaga xilka ugu horeeyay uu iscasilo.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, marka lasoo hadal qaado dad, waxa ugu horreeya ee kugu soo dhacaya ayaa ah dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo sanadkan markii afraad ay fatahaaduhu maansheeyeen. Haddaba warbixin uu dib uga eegayo fatahaadda magaalada Beledweyne kusoo noqnoqotay ayaa waxaa magaaladaasi inooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Beledweyne ilaa 40 sano ee ugu dambeeyay waxaa ku soo laalaabanaya fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle, fatahaadaas oo geysatay qasaare naf iyo maal. Fatahaadii 2019 ku dhufatay magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay in ka badan 15 qof oo wali qaarkood aan meedkooda la helin. Burburka hantidana ma aha mid la qiyaasi karo. Waxaan dib u eegnaa taariikhda fatahaadaha magaalada Beledweyne, gaar ahaan 60 sano ee ugu dambeeyay. Cismaan Maxamuud Sharaawe waxa uu ka mid yahay dadka waaya jooga ah, waxa uu ka waramayaa inta uu ka xasuusto fatahaadaha Beledweyne.
Biyaha ugu weynaay oo ugu xoogga badnaay intaan aniga wax gartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981-dii xaradan lama galay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanto ku xanibnaay oo la awoodi kari waayo in laga saaro. Dadka dooman ayaa qaadayay garoonkii airport Shibiri ee gobolka Hiiraan ee qorraxsinka ku yaalay ayaa doomuhu ka soo qaadayaan, markaasi waxay geynayaan meesha hadda loo yaqaano Nuur Xawaad oo Soke. Doontu halkaasi istaagaysay, dadka hal sidaas loo kala gudbinayay. Wixii ka dambeeyay marka burburkii intii maaragtay ay dowladda ay burburtay ilaa 5-6 jeer waa soo baxeen. Hadda ka mid ah si toos ah mar walba u soo baxaan, marka taasna waxaa keenaya meelihii kaabayaasha ahay oo dowladdu ay xiri jirtay oo ay ka mid tahay waddada jayga ah oo ceelgaal ka baxdo oo wabiga gasho ku xaroota oo 80,000 oo leeba u degan oo qaxootiya iyo 80,000 oo qoomana degan iyo 80,000 oo shinniila degan lagu quudi jiray oo la xanibay. Waddadaasaa lagu xanibay jidka jayga biyaha celi jiray. Markay dayacay noqotay oo dowladda burburtayna albaabo iyo rido badan ay furteen meelahaas ay kasoo gudbeen, kuwii kale oo wabiga qarxay iyagaa iska hor yimid, inta badan qarax xusaas uu ku yimaadaa.
Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa u sabab ah in Beledweyne 4 sano oo isku xigxiga fatahaad ay ku dhufato? Muuse Cabdi Xayuuke waa aqoonyahan dhinaca deegaanka.
Horta caadiyan cimilada adduunka oo isbedelayso oo global warming oo continentalka oo saameyn ku yeelata horta waa jirtaa. Midan Beledweyne u gaarka ah waxay tahay waddamadu waa ka diyaar garoobeen, degaan walbana uu ka diyaar garoobay qaabkii ula tacaali lahaa. Magaalada Beledweyne waxay u baahan tahay town plan iyo dhaqaale, dhaqaalahaasna loo dhiibo dad aqoonteedi leh. Dadka gobolka Hiiraan degan biyahan waxay ka soo qaateen 10 wax badanna way ka ogyihiin. Sida looga badbaadi karo waxay tahay in la helo injineera aqoonteedi leh, dhaqaale waa loo hayaa. Dadka markaad fiirista khasaarada ay geysteen biyaha sanadkii ay ku dhuftaanba maalinta waxaa lagu qiyaasaa $200,000 oo dollarka Mareykanka ah. Haddii ay 10 cisho magaalada isku jiraan waa 2 milyan. Marka waxa loo baahan yahay in meeshan looga taxadirana waxay u baahan tahay ilaa iyo 13 milyan oo wax dhaxalgal ah oo mustaqbala oo magaalada weynaanteeda iyo wax walba u noqon karo.
Haddaba biyaha mar walba ku fataha magaalada Beledweyne xaggee ka yimaadaan? Ma roobab ka da'a dalka Ethiopia mise gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah? Waa kan mar kale Cismaan Maxamuud.
Wabiga oo fatahay iyo biyo guurtay ah labadaasba magaalada waa looga baxaa, laakiin waxa culayska badan oo ugu dhibaatada badan waa biyaha guurtida ah. Biyahaas guurtida ah waxay ka yimaadaan wabigana waa ka yimaadaan oo karkaar hajimiyey oo dhinaca Ethiopia, buuraha Ethiopia iyo togogo ay ku shubaan oo wabigo qarxay iyo waxaa isbiirsada waddada qaaxa wadeed oo togna ah laba buuroodna ay u dhaxayso dhul weyn ah, cabirkeeduna uu dhan yahay aduu qiyaastii 7 kilomitir. Qaaxo wadeedaa la yiraahdaa, quturcadda iyo quturguduud ay soo maraan, waxay soo maraan Kaabatanag ay soo maraan, waxay soo wubiga uga soo darmaan, gal cusbay uga soo darmaan wubigii, kuwii wubiga oo socday oo markii horeba ciriiri ku jiro wubiga buura dhexdooda ku jira dhinaca Itoobiya buuraha ku xanibnay ayaa waxay ka soo baxaan markay soo dhaafaan meesha la yiraahdo Buurukur, afyaraaday kor uga baxaan. Kuwii kale oo kor ka yimid oo guurtida ahay ayaa haddana halkaas uga soo dara. Waxay keenaan marka 10 kilomitir oo bari ah iyo 10 kilomitir oo qorxsan wubigii inuu qarxo oo wubiga dhanba la waayo oo biyo ka tan badan oo meesha ay ka sidaas ay waddanka ay u qabsadaan.
Fatahaadaha beledweyne waxay mar walba saameeyaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka magaalada. Fahan Cabdulle waxay v o a u sheegtay saameynta ay nolosheeda ku yeesheen fatahaadan.
Ganacsigayga waxaa iga soo kiciyey biyo. Hadda waxaan ahay gurijoog, maxay ahayto Ilaahay kuuma diido biyahan, waa biyihii afraad oo na soo gala oo nagu soo noqnoqda. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, wuxuu Ilaahay keeno waa lagu xamdinaqaa. Iid ilmaha sanadka maba noo iidayaa sababtoo amaba aana shaqaysan. Waxaan iska joognaa xaafadaha yaga, waxaan gadi jiray bacaha sinsiyeeriyaasha, bustayaasha, maxayta subaga, malabka, teendhooyinka, wax alla wixii hub ah oo dhaxana laga huwado lagana galo baan gadi jiray. Wax aan haaya maleh, biyihiiba iga qaaday ani dukaankaygu dhuuntu joogaa, ma la soo geli kara xataa.
Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa saameynta guud ee dhaqaalaha magaalada ay ku yeelatay fatahaadan? Waxaa sharaxaya injineer Khaliif Idris Cismaan.
qalabka dhismaha oo timber iyo iron isugu jiro, banaanka yaaliin, badeecadaha sokorta, saliidda, burka, shidaalka, dhammaan intaasna biyaha ku dhacay. Waxaa waaye janta kuindisha ilaa burjada ciinta waa 10, hilada hilakiliyo ilaa quracleyna waa 15, inta u dhexaysay magaalada deegaankeedu uu yahay 85% waa barakaceen, banaanka ayay jiraan. Intaas waxaa dheer dalagii beeraha ku yilay oo ah 104 kilomitir degmadan beledweyne inta aan ognahay, oo river bsigiska ahayd dhinacyada beeraha ku jiray, furuud kala duwan ku yili.
Isbeddelka cimilada ee roobabka badan iyo fatahaadaha ma hiiraan oo keliya ayay gaar u tahay, mise waxaa jira deegaano kale oo isbeddelka waxyeeladiisa lagu arkay? Waa kan mar kale Muuse Cabdi Xayuuke.
Gobollada waqooyi galbeed, gobollada waqooyi bari iyo gobollada dhexo hiiraan ay ka mid yihiin, oo dabayshii iyo roobabkii waa ka wada sinaayeen. Waa tii Hargeysa daad ku qaaday waqooyi galbeed, waa tii Qardho iyo gobollada bari ka mid a uu daad ka qaaday, waa ta hadda magaalada beledweyne ay biyaha ku dhex jireen, waa ta hadda qayladu ka sii yeeraysa shabeelaha dhexe. Saameynna waxay ku yeelan doontaa jubbooyinka iyo qaybo lamid a ayagana oo qayladaas kasoo yeeraysa. Marka waa wax oo caadiyan oo kontinentka qaarad ahaan ugu dhaco marba cimilada isbabadeleyso.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Sagaal-iyo-tobankii bishan, dacwadii badda ee u dhexaysay Kiiniya iyo Soomaaliya oo la dhegaysan lahaa bisha dambe ayaa mar saddexaad dib loo dhigay. Dacwaddan oo la qaadi doono 15-19 bisha Maarso ee sanadka 2022 ayaa waxaa si weyn looga sugayey Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada, oo aaminsan in khilaafka Kiiniya iyo Soomaaliya uu ganacsigooda iyo badqabkooda saameynayo. Wariyaha V O A-da Khadar Xareed ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah Soomaalida Islii waxay aragtidooda ka dhiibteen go-aankii ICJ.
Asalaamu calaykum, magacaygu Xasan, waxaan ka mid ahay shacabka ku nool xaafadda Islii oo Soomaaliyeed. Ni warintan badda dib bay wax badan bay nagu soo noqotay, aan fahmi lahnaa ni warintan meel ay wax ka socdaan. Anaga hanoo sheegto shacabkeena, anaga shacabka daanna hanoola cadeeyo dowladda maxay meesha ka wado, because mar walba waxaa leeyahay doorasho badda dib baa loo dhigay, mar walba dib baa loo dhigay. Marka mideeda kale anaga hataa nafteena xoogaa saameyn waxayba nagu yeelatayba baddan iyo waxeeda isdhexgalkaani waxaan waxayba saameyn nagu yeelatayba Islii ahooda nagala xiro oo xirxirinaayo xoogaa meesha waxaa u jeeda siyaasadda dhanka badda xagga Soomaaliya anagana in nagala dagaalamayaa umalaysaaba.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed. Anigu waxay ila tahay markii dhan walba loo fiiriyo xilliga kan in aysan qabsoomi karin maxkamaddu way iska caddeed, sababtoo ah caalamkii oo dhan baa kala xiran, dhib fara badan baa jiro. Cudurkan hadda dunida ku cusub oo coronavirus dhib fara badan buu keenay, dhaqaalihii buu la degay, marka in maxkamaddu ay soo joodiso marka hore waxaa codsatay Kenya xitaa haddii aysan Kenya aysan codsanin waxaan aaminsanahay inay maxkamaddu mar kasta postpone ay ka dhigi lahayd kiiska maxkamadda oo dib u dhigi lahayd iyadoo ay eegaysa duruufaha ku xeeran xilliga kan haddana xilliga ay qabatay maxkamaddu waqti kama dhinno
magacayga waxaa liyaada Liimaan Bidaan waxa weeye arrinta badda oo dib u dhacday dhowr jeer baa horta baa muddooyin badan loo qabtay saasataa dowladda Soomaaliya markasta wixii maxkamadda ka yimaadaan way soo dhaweynaysay waana sharciga qaba marka waxaa aniga hadda ila tahay raayi ahaanteeda arrintaas annaga Soomaali ahaan waxoogaa ka biyadinay oo waa nagu cuslaatay laakiin haddii hadda sharciga ka boodimayno mana rabno dhibaato iyo dagaal iyo wax oo dhibaato iyo dagaal waxay noo soo yeeleen wajigaan bay noo soo yeeleen iyo burbur badan iyo qax marka sharciga ka boodimayno laakiin maxkamaddu waxaan ka rabnaa si cadaalad inay wax ku xukunto shaki xoogaa madmadow halkan nooga jira mar walba dib loo dhigayo waxaana noo muuqata in codsiga hal codsi mar walba la burusgareynayo la aqbalayo
Khadar Axmed Allaha waxaa jooga magaalada Nairobi waxaan ka mid ah shacabka reer Asli niyo aad iyo aad aan uga xumahay yaani dhawaaqa kasoo yaray maxkamadda Heeg waana ka xumahay soo marka waxaan iyo waxaad moodaa inay maartay meeshan ay ciyaar taalo Kenya waxaad moodaa maartay inay waxay dib ugu dhigayso inay mar walba yaani ee dawladdan inay dhacdo ay rabto dawlad kale ay meesha imaato ay la xajooto fikirkayga aniga saas waay saan aan aaminsanahay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Mukhtar Maxamed jooga xafada Isli waxaan arintaas iyada ku tilmaami karnaa inay arin dhinac loo xaqliyay tahay oo arin sax ahayn
magacayga waa Maxamed Xasan waxaan ka hadlayaa arintan maxkamadda ICC ay dib u dhigtay arintan macna ku saabsan badda Soomaaliya marka badda Soomaaliya arintan dib loo dhigayo waan ka xunahay waxaan weeyaanna baddaas waa badda Soomaaliya iska leedahay waan ka xunahay mana ogrin in mar hore ICC inay xaqiijiso oo ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya baddaas iska leedahay rabnaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibanaya go'aankii dib loogu dhigay dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya
haatanna wararka la xiriira COVID-19 madaxda todobada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee G7 loo yaqaano ayaa ka fiirsanaya fikrad uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka taas oo ah suurtagalnimada in ay kulan fool-ka-fool ah yeeshaan arrintan ayaa imanaysa iyada oo tirada dadka uu ku dhacay cudurka corona ay kor u dhaaftay 5 milyan oo qof warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in Mareykanku uu ku soo laabanayo sidii uu ahaan jiray isagoo iftiimiyay in dalalka kalena ay ka soo kabanayaan cudurka waxaana wax wanaagsan uu ku tilmaamay in ay kulmaan madaxdu afayanka dawladda Japan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe uu ka baaraandegayo go'aankiisa ku aadan ka qaybgalka shir madaxeedka ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in go'aanka ka qaybgalka uu ku xidhnaan doono talada khubarada caafimaadka xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in madaxweynuhu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka haddii duruufaha caafimaadku ay ogolaadaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in ay sugi doonto kana fiirsan doonto sida ay wax noqdaan dhammaan dalalka hodanka ee G7 ayaa bilaabay in ay qaadaan xayiraadii socodka ee uu dhaliyay cudurka corona madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Ghebreyesus ayaa tirada ugu badan ee bukaanka cusub in kasoo jeedaan waxa uu sheegay 4 dal isagoo ka gaabsaday inuu magacaabo hase ahaatee wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in dalalkaasi ay yihiin Mareykanka Ruushka Brazil iyo India arbacadii ayaa dalka Brazil waxaa cudurka laga helay tiradii ugu badnayd iyadoo oo maalin qura laga helay 20,000 oo qof magaalada ugu weyn dalkaasi ee ugu dadka badan ee Sao Paulo ayaa la geliyay fasax 6 maalmood ah si loo xakameeyo cudurka Mareykanka ayaa weli kaalinta koobaad ku jira iyadoo tirada dadka cudurka laga helay ay kor u dhaaftay 1 milyan iyo badh iyadoo dhimashaduna ay gaadhay 390,000 oo qof dadaalka lagu doonayo in lagu sameeyo daawo ama tallaal cudurka looga hortago ayaa weli socda shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa sheegtay inay gashay heshiis ay ku sameeyayso 400 oo milyan oo xabo oo tallaal ah oo ay jaamacadda Oxford soo saartay inkastoo oo weli tallaalkaasi uu tijaabin yahay isla shirkadda AstraZeneca ayaa dawladda Mareykanka ka heshay lacag gaaraysa 1 bilyan oo dollar oo tallaalkaasi lagu sameeyo iyadoo dawladda Mareykanku ay qaadan doonto 300 oo milyan oo xabo halka 100 milyan ee soo haray ee daawadaas aan la siin doono dalka boqortooyada Britain
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o eda oo isna ku saabsan xanuunka covid 19 iyo soomaalida waxaynoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
virus ayaa guud ahaan dunida ku keena culays, waxaana inta badan soo muuqata dhaliilaha maamulada iyo dowladaha wadamada oo xanuunkan ka dilaacay ay kala kulmayaan sida ay u maareeyeen wax ka qabashada xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha eedahaasi loo jeedinayo dowladda. tiradii ugu dambeysay ee shalay ee dowladdu soo saartay waxay ahayd 1573 qof guud ahaan dadka soomaaliya xanuunka laga helay, halka dhimashada guudna ay sheegtay dowladdu 61 qof. dad badan ayaa qaba in ay tirada intaasi ka badan tahay, waxaana muuqanaysa in ururinta xogahan aysan ahayn mid aad la iskugu hallayn karo. Dr Maxamed Maxamuud Cali Fuji waa khabiir cudurada faafa iyo infectionka ah, waxaana aan weydiiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya xilligan.
xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa Soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga iyo ayaa dhaqankaas ayuu ka hor imaanaya masaajidkii oo salaada barki layska tukado la joogahayo iyo habka layskaga ila qufaca iyo layskaga ilaaliyo iyo maaskiga qaadashadii soo dhib ku ah iyo waxaas ayaa keenaya. marka waa faafa iyo dhalinyarada oo aan mas-uuliyadeeda kaga aadan faafitaanka weli aan si fiican u dhaqangelin, iyo waayeelka oo asaga inuu istaxadiro laga rabay uusan weli taxadarkii ka jirin.
inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la heli karo, haddana waxa uu xanuunkani ku dhacay dad aad u fara badan magaalada, inkastoo waxyeeladiisa aysan gaarsiisanayn tan wadamada reer galbeedka qaar. dadka qaarkii ayaa u arka in xaaladda xanuunka ay tahay mid faraka bax ah, isla markaana wacyiga iyo ka hortagga faafitaankiisuba aysan si wanaagsan u shaqaynaynin, sida uu sharxayo cabdulaahi maxamed shirwac oo kamida ururada bulshada rayidka.
xaaladda coronavirus ee soomaaliya waa kasoo daraysaa cudurkii wadanka ayuu ku baahayaa, wixii wax looga qaban lahaana aad iyo aad ayay u kooban yihiin. marka sidaas daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa xaaladdu way aad bay u liidataa, ilaahay ha naga soo gaaro, muxuu ahay ilaahayna ha ka badbaadiyo dadka soomaaliyeed, dadkii dhintana allah u naxariisto, kuwa jirana allah ka bogsiiyo.
magaalada muqdisho waxaa ku yaala hal cisbitaal oo la geeyo bukaanada uu soo rita xanuunka coronavirus, sidoo kalena waxaa ciriiri ah in qofku uu helo baaritaan. dadka qaarkiis waxay ka fogaanayaan in ay tagaan cisbitaalka. awoodda cisbitaalka ayaan sidoo kale ahayn mid qaadi karta baahida dadka magaalada ku dhaqan. dhaqaatiir iyo xeeldheerayaal kale oo caafimaad oo aynu la hadalna ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda ay iskugu koobtay dadaalada lagula dagaalamaya xanuunkan iyo faafitaankiisa, oo ay sheegeen in cisbitaalada gaarka loo leeyahay ay dadku uga kalsooni badan yihiin cisbitaalka dowladdu ay maamulayso. haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya siciid maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay wasaaraddu magaalada muqdisho oo sida la sheegayo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 million oo qof ay u doonayso in hal meel lagu baaro laguna daweeyo.
waxaad la socotaa caafimaadka soomaaliya in run ahaantii wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalk soomaaliyaba ay caawinaadda ugu ballaaran ay ka helaan adduunka dhaqaale ahaan, mise maxaan dhahdaa marka loo eego caawinaadda caafimaadka. marka waxaan inta badan kala kaashanaa hay-adahan caalamiga ee naga caawiya arrimahan, maxaan dhahdaa budgetka ugu badan run ahaantii ayaga ku bixiya, oo run ahaantii muddada dheer ee Soomaaliya ay dhibaatooyinka ku jirtayna ay ayagii boos weyn ka qaatay siday maxaan dhahdaa ummadda Soomaaliyeed ay wax uga caawin lahaayeen. mar allo markii ay cudurkani uu nagu soo biiray run ahaantii waxaa aad u xadidan oo aad la socotaan in qalabkii iyo wixii lagu baarayey run ahaantii wadamada dhan xitaa aad iyo aad waqti badan ay qaadatay si lagu helo. marka taa ayaa keentay in dowladda federaalk Soomaaliya ay iyada liidka qaadato, maxaa yeelay waxa kani looma dayn karo dadka private-ka amase dadka sida gaarka ah u shaqeeya isbitaalada ugu shaqeeya, sababtoo ah kow dowladdu waxa weeyaan waa tan hadda mas-uuliyadeedu ka saaranya mandatena ay u haysato caafimaadka guud, sida la socotaana dee hay-adaha iyo dadkana waxaa la xiriira dowladda. taas ayaa keentay in liidka ay dowladdu qaadato shaybaarka qarankana sidaa lagu shaqaaleeyey oo aan bilownay baaritaanadii ugu horeeyey.
dad badan oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in xanuunka uu ku dhacay, sidoo kalena calaamadaha ay isku arkeen ma ahayn kuwa lamida kuwa wadamada reer galbeedka laga soo warinayo. haddaba ma siyaabo kala duwan ayuu dadku ugu dhacaa xanuunka coronavirus? waxaa su-aashaasi weydiiyey dr fuje.
horta cudurku waa isku mid la ay hadda wax kala bedelo tiro badan ma jiro, kan yurub ku jira iyo kan halka ku jira waa isku sidii, laakiin dadweynaha ayaa kala nooca, demograficiska kala nooca. yurubka iyo north america dadka u badani waa dad waayeela oo difaacooda yarya ama cuduro kale oo qaba comorbidity-gaas qaba, sokor iyo dhiigkar iyo kanser ama qaata dawooyin difaacooda hoos u dhigaaya, waa midaas. annaga laakiin demograficiska dhalinyarada u badan ayaguna cudurka u adkaystaan, difaacooda jirku aada u fiican yahay, laakiin waa kuwa ayagu faafinaya oo waalidkii iyo waayeelkii iyo ama iyo dhexdooda isku faafinaya wey.
culayska ugu weyn ayaa ka imanaya wacyiga dadka dowladda oo aan ballaarin ka hortaga xanuunka sida ay qabaan dadka qaar aynu la hadalnay. cabdulaahi shiruuc ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalka hadda socda ee xanuunka lagu xakameynayo ay dowladdu waddo.
aniga waxay ila tahay lana wada ogsoon yahay, dadkay ogsoon yihiin dadaalka hadda jiraahi waxa weeyaan waa mid isbarbar yaacaya, waa mid aada u gaabis ah oo aysan jirinin xog rasmiya oo laga duulayo. wacyiga dadkuna aada ayuu u hooseeyaa, dadkuna ma maqlayaan muxuu ahay talooyinka baahda caafimaadka iyo maamulada iyo dowladda dhexe iyo ay bixinayaan uma dhega nugla. marka waxaa la dhihi karayaa waxa weeyaan dadaalka socdaahi kuma filla mana u dhowa inuu arintan wax ka qabto. xalku wuxuu ku jiraa marka in baahda caafimaadka ay weliba gaar ahaan qeybaha dowladda hoostaga ama maamulada wadanka hoostaga iyo qeybaha maargaarka loo leeyahay inay wada shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay oo hawsha la qeybiyo oo qoloba waxa ay ka gaari karto ama ay ku fiican tahay la siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista sameeya in iyaga ku dhowda la siiyo inay sahan sameeyaan, soo xog badan inay soo ururiyaan, sidoo kaleeto maamulada. ugu dambeynsta waxaan dhihi lahaa in laysku xiro ayaa loo baahan yahay degmooyinka iyo qeybaha degmooyinka u qeybsamaan iyo dadka ka shaqeynaya cudurkaasi inay wax ka qabtaan, inay isku xiran yihiin si loo helo xog sugan oo baahsan sidii loo helo, si wax ka qabashaduna ay markaa u noqoto mid bartilmaameed leh.
ururinta xogaha dadka uu xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay waxay lafdhabar u yihiin in la helo xalka ugu wanaagsan ee xanuunka lagu xakameyn karo iyo in wax badan laga ogaado siyaabaha kala duwan ee uu dadku u saameeyo. taas ayaa waxaa caqabad ku ah in dad badani aysan tegin cisbitaalka Martini oo ah meesha keliya ee dhowrka milyan ee Muqdisho ku nool looga baari karo xanuunka loona jiifin karo. waxaana jirta in dad badani ay xanuunka guryahooda la joogaan halka qaar kalena ay ugu dhinteen. wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weydiiyey sida xogtooda ay u dhammaystirmi karto mar haddii dad badani ay xanuunka guryaha la joogaan qaarna ay ugu dhimanayaan.
waa run Falastiin waana wax suuragal ah, waana jirtaa run ahaantii in aan dad badan ay cudurka ay qabi karaan oo cadadka anagu aan sheegno keliya maahan, marna isma dhihin anaga dadka ee qabo o dhan waa nambarka aan sheegno. waa cudurka aada buu u fidayaa oo wadanko dhan uu ku fidayaa. waxaan kula tacaalayna waa waxa keliya awoodayada iyo baarista aan leenahay, oo hadda sidaad la socotaan saddex shaybaar unbaa wax baara oo Hargeysa iyo maxaan dhahdaa Garowe iyo Muqdisho unbaa inta badan baaritaan ka sameeya. marka taasina cadadka xitaa ay baaraan ma ahan cadad oo simbal ahaan lasoo qaaday ma ahane, waa dadka dabagalka lagu hayay amise dadka xanuunka soo sheegta oo calaamadihii isku arka intaabaan baarnaa. taa marka waxay run ahaantii ku cadaynaysaa in dad badani ay qabi karaan oo aan run ahaantii la baarin, ayna dad badan ay u dhiman karaan. laakiin dowladda dadaalada ay waddo waxaa ka mid ah siday dabagal u sameyn lahayd oo run ahaantii gadaal loo dabageli lahaa dadka dhimashadooda iyo qubuurihii iyo in la tago oo dabagal lagu sameeyo dadka sababaha ay u dhimanayaan. hadeerna waxaa muuqata maalin waliba waxaan riboor ka helnaa inta badan gobolka Banaadir markaan baahno
dadka cadadka u dhinta ee qabuuraha la geeya oo aan run ahaantii aan covid keliya ahaynoo bal inaan ogaano maxaan dhahay inta qofood ee u dhimanaysa guud ahaan ka dhimanaysa gobolka Banaadir ee gaar ahaan u dhimanaysa mise laga soo sheegay calaamadaha covidka marka dabagalkana sidaas ayaan ku sameynaa laakiin marna ma sheegan anaga mana sheegan doono in dhammaan waddanka oo dhan awood aan u leenahay baaristiisa dadka u dhimanayaana inay jiraan taasi waa hubaal
mar haddii aanan lagu guuleysan xakamaynta xanuunka iyo in la helo xog dhab ah oo ku aadan dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya intee bay la egtahay rajada laga qabi karo xal loo helo xanuunkan waxaa taas ka jawaabaya Dr. Fuje
rajada cudurka laga qabo waa in uu ilaahay idinka soo aadi aad nooga sii yaraado markuu dad badan maro dhalinyarada badan maro uu adkaystaan inuu naga sii yaraado haddii dhalinyaradu ay dhaqan geliyaan tilmaamaha iyo wacyigelinta la siinayo oo xoogga badan ay ku wataan maaskaga inay qaataan inay social distance sameeyaan inay gacmaha iska dhaqaan inay kaf etiketka ay aruuriyaan inay haddii calaamada isku arkaan ay gurigooda joogaan ama la xiriiraan meesha laga rabo tilmaamaha la siiyo ay qaataan haddii uu ku daran yahayna ay isbitaalkii iyo ambalaas dalbadaan markaas haddii la dhaqan geliyo dadku kala fogaado waa intaas laakiin warkan hadalkan wuxuu u baahan yahay dhaqan soo jireena in laga hortago u baahan yahay dhaqan in la bedelaana waqti bay qaadataa marka dhibkaas weeye dhibka jira marka sida adduunka laga rajeynaya la mid nahay in cudurka uu noqdo cudur oo iska endemico oo dadka la noolaada xilliyada gobolkoodna soo kaca sida coronavirus sida kale lagu yaqaanay oo dhan waa kaasa haddii cudurka loo helo tallaal oo tallaalku uu tallaal waxtara uu noqdo haddii kaas waa sida cuduradii layskaga tallaali jiro asagana layskaga tallaalaya laakiin kaasi ma soo dhowaa badbaadada barka ugu weyn oo waxay tahay in wacyigelinta la qaato iyadana la xoojiyo qof walbana ay gaarto qof walbana uu siday tahay uu qaato ayay tahay rajada ugu fiican oo cudurku markaas naga hanki karaysa laakiin waxaan la mid nahay afrikadaas kalaan la mid nahay nin baahan oo $1 isagooba ku noolaa oo garab rarata ah wariyaa gurigaaga joog wariyaa saa samee ma yeelaan wuxuu ku leeyahay ama korona hay dilo ama baahi hay disho marka baahidu intay idili lahayd koronaha waa u adkaysan karaa dhallinyarana
inkastoo ilaah u yasaray dad badan oo xanuunkan uu ku dhacay haddana ma ahan mid sahlan in dal Soomaaliya oo kale ah xanuunkan oo waddamo awood dhaqaale iyo aqoon bale ay ka adkaan waayeen inay xakameeyaan oo ay guulka gaarto waxayse dad badani filayeen in intaas looga sii dhowaado dagaalka xanuunkan oo muddo dunida sii joogi doona sida ay saadaalinayaan khabiirada caafimaadka
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysa barnaamijkaasi bandhiga VOA-da
haatan haddii aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore sahre ciidla nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
dowladda Mareykanka ayaa u gudbisay mudanayaasha aqalka Kongareska qorshe ay dowladda Mareykanku Taiwan kaga iibinayso hoob nooca loo yaqaano gantaalaha biyaha hoostooda laga dusiyo oo qiimahoodu ku kacay $180 million Mareykanka tallaabadaasi ayaa sii xumeyn karta xiriirka gabi dhacleynayay waayahanba ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ogolaatay in Taiwan laga iibiyo gantaalaha khaaska ee maraakiibta badda hoosteeda quusa laga rido oo casri ah kuwaasi oo qiimahoodu ku kacay ku dhawaad $200 million sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga difaaca amniga ee Mareykanku afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa isaguna sheegay in Shiinuhu ay dacwad rasmi ah ka gudbinayaan xukuumadda Washington warku wuxuu intaasi ku daray in Shiinuhu ay soo jeedinayaan in dowladda Mareykanku ay joojiso dhammaan ka ay ka iibinayso iyo xiriirka ay la yeelanayso Taiwan. Taiwan ayaa sheegtay inay tahay dal madax bannaan halka Shiinuhuna u arkaan gobol ka tirsan dhulweynaha Shiinaha. Mas-uuliyiinta dalka Japan ayaa qorsheynaya in dalkaasi laga qaado xayiraadda waddankaasi la saaray si loo xakameeyo xanuunka coronavirus tartii. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa sheegay in xukuumadiisu ay 3 qaybood u kala qaybisay dalka oo marba qayb xayiraadda laga qaadayo. Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Japan ayaa isaguna maanta Khamiisa sheegay in tirada dadka xanuunku soo ridanaya ay hoos u dhacday maalmihii lasoo dhaafay, isla markaana guddiga qaabilsan qiimeynta xaaladda xanuunka COVID-19 ay ogolaadeen qorshaha ay dowladdu u dejisay sidii dib loogu furi lahaa ganacsiga, isla markaana si tartiib tartiiba dib loogu soo celin lahaa goobaha dadweynaha. xanuunka COVID-19 ayaa dhaqaalaha dalkaasi Jabaan gaadhsiiyey dhaawac weyn, kaasi oo ku keenay hoos u dhac 3% ah, halkaasi oo aanu hore u gaarin laga soo bilaabo sanadkii 2015. hogaamiyeyaasha wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa kulan ay isugu yimaadeen kaga wada xaajooday xaalada dhowra oo ay sheegeen inay ku soo siyaadeen gobolka oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus hoos u dhaca dhaqaalaha wadamadaasi soo food saaray iyo kooxo mintidiina oo la sheegay inay ku soo xoogaysanayaan gobollo ka mida dalka Mozambiq. kulankana oo ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Zambia, Botswana, Mozambique iyo Zimbabwe ayaa qaatay muddo hal maalina, waxaanu arbacadii shalay ka dhacay magaalada Harare. hogaamiyeyaasha wadamadaasi ayaa walaac ka muujiyey xaaladda gobolka Cabo Delgado oo ka tirsan dalka Mozambiq oo ay kooxo xagjiriinihii qalalaasa ka wadaan tan iyo sanadkii 2017. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyey dad gaadhaya 1,000 qof ay guryahoodii ka barakaceen goobaha ay maleeshiyaadkaasi ku dhuumaalaysanayaan dalka Mozambiq.
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo Beledweyne ka soo diray.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. magaalada Beledweyne sanadkii 4-aad ayaa fatahaad maanta looga barakacayaa. 595 biyo ayaa ku jira magaalada. fatahaadda ayaa mar walba waxay ku soo laalaabataa Beledweyne. ma waxa ugu wacan fatahaaddan soo laalaabanaysa dadka deggan oo aanan wax tashi ah ka yeelanin, mise waxaa meesha ka maqan qorshe dowladeed? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan, labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku bilaabayaa Cabdisalaan Colaad.
waxay ila tahay haddii aan fikirkayga ka dhigto arrintaas, arrintii waxaa ka maqan meesha dowladnimada. haddii la heli lahaa inay ii sheega system saxa uu taagan yahay, isla xisaabtan uu jiro, wax wadaqabsi uu jiro, in ii sheega wax la wadaqaban lahay, marka wax meesha waxa igala muuqataa in dowladda ay ka gaabisay fikirkeeda ama waxqabadkeeda gobolka Hiiraan.
waa maadsantahay Maxamed Yuusuf.
haddii aan u gudagalo saaxiibkii Cabdisalaam wuxuu sheegay in dowladda ay leedahay doorkan, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya aada bay u dadaashay runtii. hadda waan arkaynay waxyaabihii badnaa uu wasiir canshuur uu ka qabtay magaalada. dhaliisha ugu badan waxaan siinayaa shacabka, sababtoo ah shacabka waxaan ognahay magaalada Beledweyne way dhisantay sidii hore ma ahan. waxaa keenaya qof walba dhaqaal uu iska helay meelihii biyomareennada ee dadku boosas inay gagateen ay dhisteen. marka dhibaatada ugu badan waxaa waa shacabkii oo aan iswacyigelinayn oo aan war iska maqlaynin oo maamulkii aan war ka maqlaynin, waa dhibaatada ugu badan halkaas waaye. marka waxaa laga rabaa dhanka shacabka ah inay u istaagaan qaabkii magaaladu waaweyn tahay, waxay leedahay meelo bannaan oo weli aan deegaanka gaarin. waxaan ku talin lahaa in la dhisto meelaha bannaan oo dhulka fiican oo roobka xataa aana degin, intii la dhisan lahaa meelaha dooxooyinka.
Cabdisalaan, waa maqlaysaa. Maxamed wuxuu yiri dadka ayaa waxay degeen marnadii biyaha haya
magaaladan, degitaankeeda iyo isheega iyo meela ku aadkeeda marka horetaba anaga mid way naga horeysa oo dadku hadda ma aha meele marka degeen ma dhihi karno. waxaan eedeyneynaa, aan eeda saareynaa biyahan in waxay aheeday 6 bilood ka hor ama biyo baxday hore markay soo baxday ay dhammaatay, in loo sii sameeyo wax la balayn qorshe, in loo sii sameeyo oo dowladda inay qorshe usii sameyso biyobaxada dambe ay soo socoto, in laga hortago shacabka, looga hortago sina shacabka inay uga qaxin magaalada. wuxuu ii sheegay walaalkii in dad ka socdo ii sheegay dowladda federaalka, sida uu magacaabay injineer Cashuur oo kaleeto sheegay, in uu yiri waxqabad bay sameeyeen, ilama muuqata meesha in waxqabad la sameeyey. waxqabadkay sameeyeen maalinta u dambeysa ee dadkii guddigii oo reer Hiiraan waxay qaban karaan qabteen u dambeysa ay yimideen, marka meesha waxqabad ilama muuqato. marka waxaan leeyahay dowladda federaalka si kastaba hore iyo dibba way ka gaabisay shaqada ay sheegay uqaban lahayd reer Hiiraan.
okay, waxaan rabaa saaxiibka inaan xusuusiyo, horta biyo baxada waxaa loo bartay inay yimaadaan xilliga dayrta. hadda sanadkan waxaan isleeyahay dadka yaqaana cimilada waxay dhihiin gu, lama filaynbo, macnaha si kadisi ku timid. dowladana balayna ugu degsanaa oo waataad ogeed dowladda talyaaniga inay beledweyne ugu yabooday lix milyan qorsho balaynnana dowladda dhexe ay wadina waa jiran. Waxaad og tahay dadka reer hiiraan qaarkood in loo ballanqaaday in la dhisayo elboorka, in la dhisayo biyoxireenadii, marka biyahan waxaad moodaa in waqtigooda ay kusoo beegmin. Waxaa jiray lacago oo gargaara oo dadka loogu talagalay oo ayaan dhexdaas dowladaha iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan usoo gurmadeen lacaga qaar uu lahayaa jiro dadka ganacsatada ay hayeen. Waxaa la rabay maadaama asaasaanta la arkay in yacni dadkii shacabka isku tashtaan oo dadka ganacsatada loo tago oo gacmood waxa marka hore marka adi wax aad doonaysid waxaa la rabta caagidaada biyaha inaad dhaansato, kabacdi hadday haaf noqoto aad dhahay haafkan ay ka dhiman maxay ugu dari kartaa dowladda dhexe xisaabta noocaas ah. Teeda kale ninkan dowladda dhexe u dhaliilaya dowladda dhexe anaga waxaan ku leenahay wakiilaan ku leenahay soma 24 xildhibaan aan ku leenahay reer hiiraan oo hiiraan kasoo jeeda dadkaasaa la rabaa inay shacabka ay kusoo noqdaan inay wixii oo ribood ay ka qaadaan ay feedback u celiyaan dowladdii. Dowladdii waa indha badan tahay meelo badan gobollada meelo badana abaaro ka jiraan meelo badana waxay ka jiraan amni darro waa xaalado badan oo siyaasadeed oo waxaa jirta oo dalka ku wajahan. Marka waxaan isdhihi karaa waxaa ka gaabiyey dadka dadka reer beledweyne weliba reer beledweyne ka gaabiyey. Xuseen, waxaad og tahay in meelaha qaar ee togoga laga dhisa dabaqyo xaqiiqo waay, waxaan ognahay waa dadka shacabka la rabo marka qofka u dhow inuu walaalkiis qabto gacanta qabto ya waa dhahdan meeshaan macquul maahan gurina kaagama soo baxaye banaanada ma dhisatid qofka waa la soconan karaa kabacdi dadku inay soo doodaan laakiin meeshii al carab buuxinaya ninkii dhaqaal u iskeystaa dadkii danyarta ay ku baxaysaa waa xaqiiqo wax jira waa dowladda dhexna kaalinteeda ka ciyaarta haddana ma la filaynin xilliga deerta hadda loo macnaha loo diyaar garoobay
walaalkay aada u maasan yahay afar qodob uu sheegay xilliga deerta biyaha soo bixi jira hadda guha lagu jiraa taas waa qodob. Dowladda dhexan wuxuu ka sheegay wax la yiraahdo 24-kan dowladdu mucaaraday 24 xildhibaan 24-ka aan sheegayo dowladda aan 24-ka ka mid ah qodob kale tog uu sheegayo waxaan rabaa inaan minuud 3-daas qodob aan u sheego. Waxaan ku hormarayaa horta 24 xildhibaan iyo dowladnimada federaalka 24-kaas xildhibaan oo reer hiiraan ugu jiro ii sheegay dowladda federaalka iyo dowladnimada isla joogaba gobolka ay ka gaabiyeen waxba uma qabanin way lugooyeen haddii ama xag ahaa lahaday ama inta ahaa lahaydbo qoladaas federaalka iyo xildhibaanada way ka gaabiyeen ii sheegay gobolka reer hiiraan.
Waxaan rabaa inaan saddex galaan rabaa xildhibaanada waxaa dooran anagaa dooranay dowladda ma magacaabin degreed laguma soo saarin dadka waxaan rabnaa aan dooranay inaan ka fiirsano sababtoo ah fiiri afar mar aan maruna ka badan marar badan oo abaaro ay ka dhaceen gobolkan jiro marar badan waxa biyibaxaa jiro waxaan hadda waxaa laga yaabaa xataa xildhibaanada qaar inay 10 sano ay joogaan marka waxaan rabnaa marka inaan ka fiirsano qofka wakiil aan ka dhiganayn inaan ka fiirsano. Hadda Puntland walaalaheena Puntland maalin dhexdaas waxaa ka dhacay magaalada qaro fatahada ka dhacday daad aan caadi ahayn ka dhacay islamarkii waa loo gurmaday waxaas yaa keenay waxaa keenay dadkooda xildhibaanadooda keenay meeshay tageen dadka xildhibaanada qeyr xataa oo annaga ah hirshabeel kasoo jeeda qaarkood waxa lagu xamanayay inay lacaga yaboheen lagama hayo. Hadda marka aan ka fiirsano qofka aan dooranayno hadda doorashas u dhow qofka aan dooranayno aan ka fiirsano qofna matali karo wax qaban karo dhalinyara soo baxa dad wax qabanaya soo baxa dad waxaa jira siyaasadda in badan waxqabadkooda hadda ay muuqdaan oo ama maamulo yar ha ka soo shaqeeyaan ama hay-adaha ka soo shaqeeyaan dad waxqabadkooda muuqdaa jiro
maasantahay wuxuu noo sheegay in meelo togoga ay biyo mari jiraan dabaqa laga dhis adduunka waxaa jira wax leh magaaleyn magaaleyntana waxaa shuqul kule dowladnimada aad bixiso dhulka dowladda bixiso inta hal la dhiso inta yaal dhisin taasoo tuu qodob taas dowladda nafteeda waxa waa barnaamij ayda ku lug leh. Qodob kale hadduu sheegay waxaa ka mid ahay inuu yiri dowladnimada waxay bixisay lacago lacagtii 1 milyan aan raadinay 1 milyan uu sheegay 1 milyan uu sheegay waxaana loo sheegay 4 sano mase 6 sano in ku dhow inay taagnood cod soo qaada la waayo naadiru macaan uu soo dhibaato ma ahan dowladnimada ee ku hayso maadaama ninkii wax ku siiyey war xuseenu haddii bangi lacag lagu soo dhigo ama xawaar lacag lagu soo kadoona hadii lagu raa haddaa soo qaada soo aduu dembiga ma leed dowladnimada dembiga iska leh lacagta soo qaada wasreer hiira biyaana ka
xawaay ayey maxamed
abu waa mahasayn saaxiibkii cabdisalaan sida fiican uu qayb qaadanaya dood aadan ugu mahadcelinaya asiga xataa waxaa la rabaa waxaa ogtahay inaan ku hadasho waxaan rabnaa anaga si cilmiyaysan inaan u doonaa fiican markaan doodayno dowladda dhexe waxay ku mashquulsan tahay boqol marna ugu celiyey siyaasadii gudaha ku mashquulsan tahay arrimaha gudaha sidii amniga wax abaarihii oo kale fataadahan oo kale ku mashquulsan tahay ayaan dhexdaas waxaa yimid madaxweyne farmaajo laba mar yimid waa sida aad ka warqabto tii hadda iyo tii ka horreysa oo 19-19 marka haddana dowladda nagama la xiranin, laakiin maxaa la rabaa niyo dowladda anaga inaan ree hiiraan ama ree beledweyne isku tashtaan ee dhahaan imi oo anaga meeshaan caqli maahan, caqli aan keenno, injineeri leeyihin oo wax bartay, dad aqoonyahani leeyihin, inay isku tagaan ay tashtaan ee wixii ayaga bilaabaan in ayaga bilaabaan. Markay bilaabaan kabacdi dowladda la dhaho anaga qorshahaasaan bilaabno intaasan ku caamaxaan oo awooda, markaas kabacdi dowladda dhalin karnaa. Laakiin hadda markii biyahaasna maraan, maanta noogu dambeysa inaan ka doonno in iska weydiino lacagihii maanta noogu dambeysa waa xaqiiqo. Wax ree beledweyne lagu bartana shacabka aa laga rabaa, ayaga dhibaatada haysta. Dowladda dhexe Muqdisho ka degan tahay waxa dhibaatada haysta oo barakacaayo oo baaba'aayo oo guryahooda ka dumaayo oo dhaqaalahooda ku weynaayo ree beledweynuwa. Waxaa rabaa marka ree beledweynu marka hore inay ballan la yimaadaan, ka bacdi dowladda ay ula tagaan. Kow, marka waxaan rabnaa anaga xildhibaana anaga aan dooranay soo ma, xildhibaanada aan doorna u yeerno aan la xisaabtanno, malaaqiyaan leenahay, nabadoonaan leenahay, ugaasaan leenahay, inaan u yeerno beledweyne aan keenno aan la doodnay maxaa qabateen, maxaa hadda nii qorsheysan, meeshaan lagu baaba'ay dadkiina waa baaba'ayne. Xataa idaacadaha inay iska ayaga dhexdooda micnaha dowladda qaar eedeen, qaar Hirshabeelle eedeen, qaar eedeen, waa laga fiican yahay inay eedeyaan, waxay og yihiin aan rabaa.
Okay, maxamed, waa mahadsantahay. Cabdisalaan, ugu dambeyn waxaad tihiin dhalinyaro waxbaratay gobolkii aad joogtaan, maxaa la dhihi karaa mustaqbalka gobolka kan dhalinyaro ahaan waa ka bedeli kartaan maadaama dhibaatooyinka ay soo laalaabteen?
Waxaan rabaa laba qodob inaan sheego. Waxaan kusoo koobayaa wuxuu walaalkii sheegay in bulshada ay wax ka qabato, in economically factor bulshada reer hiiraan biyaxireenna ma samayn karto, wadana ma dhisi karto. Midda xildhibaanada aan rabaa ayada inaan ku daro, midda xildhibaanadu lala xisaabtamo war aniga hadda cabsilaan ahaan xildhibaan ay ugu jiro ii sheega dowladda federaalka 100 kun ku soo baxay, aniga lacagtaas kusoo baxa homan kuma darsan soo ma doorane, wan ma wan food kuma imaane, seen kula xisaabtami karaa? Nin dukaan u furan yahay ma dhihi kartaa dukaankaas ay ku furat? Tan mustaqbal gobolka hiiraan, mustaqbalka aayaha reer Hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan, waxaan leeyahay gobolka hiiraan wuxuu ka jiifaa ama urur dhalinyaraha ahaado ama urur haween ahaado ama dowlad goboleeda ahaado way ka jiifaan. Waxaa mustaqbalka gobolka oo kusii socdaa haddii aan laga daba qaban in la yiraa meeshaan dadaa ku noolaa jira, ama dowladu wax ka qabato, ama federaal wax ka qabto, ama maamul goboleed wax ka qabto, haddii aanan dad dhalinyaraa oon loo helin gobolka hiiraan waxaa lagu xisaabtami doonaa meeshaan dadaa deganaa jira in la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay maxamed yuusuf.
Horta saaxiibkay waa mahadsan yahay. Xildhibaanka wuxuu dhahay waxaa lagu soo doortay lacag lagu soo doorto dhahay. Marka hore xildhibaanka aad dooranayso haddaad doonto lacagtaada ka qaada, lacag xilso ma soomaali ma soomaasu kama dhamaado, lacagtaada ka qaada, laakiin qofka kaloo mudan ilaa 3-4 tartamaysa si qofka kaloo ogtahay inuu ummadda wax u qabanayo si, laakiin lacagta haddaad raacdo maanta kale calaacalaysaa, lacagta ha raacin. Lacagta haddii lagu soo bandhigay oo adiga ilaahaygaaga ka baqweyso qaado, qof kale wax kuu qabanayo oo reerka oo kasoo jeedo oo kursiga ninkaas la leh si mustaqbalkani. Waxaan rajaynaynaa insha allah dowladdan waxaan ka rajaynaynaa inay biyaha naga xirto. Runtii waana ballan qaadeen maalin dhaweyd waxaan maqlaayay, inkastoo aniga xogta dhabta aan haynin, laakiin waxaan maqlaayay wasiir Jamaal, wasiirka qorsheynta dowladda federaalk Soomaaliya, inuu ballan qaaday sheegay lacag 6 million oo taliganiga ka timid iyo 5 million oo World Bankiga ay bixiyeen in mashruucan loogu shaqeyn doono 12 million. Marka waan soo dhaweyneynaa, aadan usoo dhaweyneynaa dadka shacabka reer beledweyne. Waxaan leeyahay adinka marka hore isla xisaabtam, adinka dhexdiina markaa isla xisaabtantaan oo aad yeelataan mowqif midaysan, xildhibaanadiin way idinka baqaayaan xataa, laakiin aad xildhibaanka haddaa wacdo xataa inuu kool kugu dhegeysta laga yaaba. Saas waxaa u yaalo marka shacabkee u yaalo, shacabka hadba sida u yaalo ee xildhibaanada u yaalaan, xildhibaanadaas daciifkee shacabkooda daciif.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Dan Durey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka. waxaana marti u ah Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurada indhaha, kana hawlgala xarunta Maka Eye Specialist ee ku taala magaalada Muqdisho. barnaamijkeena qabashadiisa waxaa gacaniga siiyey Xasan Kaafi Qoyste. marka hore dhakhtarku wuxuu ka hadlayaa
cudurada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin, waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca waxaa la yiraahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula, iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo. cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragtay ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraahdo indhaha la fiiqaya dadka badanaa waa dad da'dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid ah jugta jugta iyadana waxaa ka mid ah waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale uu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaragtay hiddesidaha waalidiinta ay isbedel mushkilo ka timaado kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo in maaragtay isha radiation far badan taa oo dhib u geyn karto DNA-da oo ama celliska ay ka samaysan tahay dhalada
maxaa lagu garan karaa caadka
qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxaa aragga ii fiican waqtiyada maaragtay ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo ka mid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato masalan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay okiyaalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin okiyaalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maaragtay ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbada ishiisa uu xiro waxaa ka mid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxaa ka mid ah maaragtay ii sheeg hypertensionka ama maaragtay dhiigkarka waxaasoo dhan ayaa maaragtay ii sheeg basic waa ama asal waa
magaceygu waa yaxya abuubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiine khaasatan degmada dharkeenley dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay araggaygana waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ayay dhaheen xasaasiyadda aragga ma la yareen karaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarata waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyaddu way kaa baaba-aysaa ma jirto laakiin waqtigaas iyadao ay xasaasiyaddu ayso unbaa ay xasaasiyaddu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarata ii sheeg sannado kadib inay xasaasiyaddii kusoo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhala-aan ay keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarata ii sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo haddaba annaga xarunta marka ay specialist noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madowda oo meesha kuwaado aragga ah inay dhuubato taas oo ka dhalanayso qofka in araggiisu uu lumo oo hadhowna u baahnaan doona in qalliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha haddii dhan laga fiiriyo fudud haddana khatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka
bismillah magaceyga cali cabdulwaaxid usmaan idhaahdan waxaa ka noolahay degmada madiine dakhtarka waxaan weydiin lahaa indhaha ee aad ii koray maxaa qaliin maahan cudurka qaliin maaha oo wax loogu maarma ma jiraa qaliinkaas loogu maarma daawo la qaadan kara ma jirtaa
usaan hore u sheegnay haddii uu bilow kugu yaho kale oo in maajuura unsu weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad okiyaal qaadato in maaragta ishe muddo sanad 2 sano oo kale aad ka maarmayso qaliin laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maaragta ishe biyaha ama cudurka glucoma oo kale ay ka dhalato
intaasi aan u joogto qaybtan barnaamijkeenna weydiin dhakhtarka uu martigu ahaa dr cali khaliif oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgala marka ay specialist ee magaalada muqdisho intaan qaybo kale ku kulmi doono intaan mar kale kulmi doono sida ayay nabadgelyo
iminkana qasiidadan nala dhegaysta
Ilaahi
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Maxamed Colaad Xasan ayaa idaacadda isku soo duway. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sugnaado aadaan wax ku seegamayno aadaan saamic albasiiro sir iyo caadi baloogsuniyo